Campus FM prezenta
Steier Tanis Comuni.
Ġabra ta' karattri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nies komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ġuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom, l-istejjer ta' nies komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom, nilqakom għal program ieħor fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. L-istejjer illi għandna għalikom illum ħarġu mill-pinna ta' Charles Asa u huma meħudin mill-ktieb tiegħu li jismu Minn fuq l-Għadba. Dan huwa ktieb illi ġie ppubblikat fis-sena 2001. Interessanti ħafna id-dedika illi l-awtur għamel fil-bidu ta' dan il-ktieb illa li xfija nifisa tiġbor l-ispirtu ta' dan il-programm, l-ispirtu ta' l-istejjer ta' nies komuni. L-awtur jiddedika il-ktieb hekk. Minn qalbi niddedika dawn il-kitbiet lil dawk il-karattri li kienu jagħtu kulur u ħajja lit-triq fejn trabbejt, meta n-nies ftit li xejn kellha fixtieda. Intant, minn dawn il-karattri nibdew bl-istorja ta' Pauline. Meta Malta kienet għadha kolonja Ingliża, kien hawn ħafna soldati u baħrin, u kont issib ħafna ħwienet tax-xorb fejn in-nies tas-servizzi setgħu jiddevertu. Dawn il-ħwienet, li wħud minnhom ma kellhomx fama tajba, kont issibhom fil-belt, fil-furjana u l-isla. In-nisa illi kienu jaħdmu f'dawn il-ħwienet ma tantx kienu jissemmew b'tifħir mill-bqija tas-soċjetà. Iżda kif jiġri dejjem? Iktar lest li niġġudikaw u nikkundannaw milli nippruvaw nifmu u nagħdru. Meta Kristu kien qal minu bl-aħtija jitfal ewwel ġebla, kien jaf x'qed jgħid. Kemm huwa aktar faċli li titfa' ġebla lejn ħadd ieħor milli lejk innifsek. Hemm ħafna fostna li dejjem lesti biex jippuntaw subajhom il-werrej lejn ħadd ieħor mingħajr ma jintebħu li meta jkunu qegħdin jagħmlu hekk l-erba' swaba l-oħra ikunu qegħdin jippuntaw lehom stess. Ħafna drabi l-ħtija tagħna tkun akbar minn taħat ieħor. Waħda minn dawn in-nisa kien jisima Pauline. Fil-fatt qabel ma daħlet taħdem f'wieħed minn dawn il-ħwienet illi kien hemm l-isla, kien jisima Paulina. Kienet minn ħal-qormi. Imma il-baħrin bdew isejħula Pauline u dan li semmu ġoba u baqgħet trid li kulħadd isejħilha bil-verżjoni Ingliża ta' isimha. Meta ġiet toqgħod fir-raħal tagħna, ma kienitx għadha taħdem fil-ħwienet tax-xorb, imma kienet sabet xogħol bħala seftura ma' familja sinjura li kienet toqgħod il-belt. Imma n-nies dejjem lesta li titkixxef fuq ajra, malajr saret taf min kienet u fejn kienet taħdem, u malajr bdiet tivvinta l-istejjer fuq letjiebi flaxijiet sajfija. Kienet tgħix weħda, u ftit li xejn kienet tkellem nies. Fil-għodu kmini kienet titlaq lejn il-belt għax-xogħol, u meta terġa' lura flaxija kienet tidħol f'dara u ma toħroġ. Kienet talija weħda. Forsi għax kienet taf illi in-nies kienet għajna fuqha u kienet taf x'taħseb fuqha. Darba waħda kon ġej lura mill-belt is-sibt fil-għodu. Kienet drawwa tiegħi li nhar ta' sibt nidħol sal-belt u niltaqa' ma' xi ħbieb u mmorru nieħdu kafè fi Pjazza Reġina. Kienet ħarġa li qatt ma kont irid nitlef u ġieli mort ukoll meta ma kontx niflaħ. Is-sibt fil-għodu inħobb toħroġ. Minn dejjem hekk kont. Hekk kif rajta ħdejn il-venda, indunajt illi kella żewġ basktijiet illi kienu jidru tqal. Pauline ma kienx xi ħaġa ma naħseb illi dakinhar kellha bżonn minn jgħinha. Wara kollox jiena kont se nirkeb fuq l-istess karozza u kont se ngħaddi mill-istess triq. Hawnhekk ftakart x'kienet qalt li ommi. Jekk jista' jkun il dik il-mara tkellimiex. Ta' mara twajba li kienet ommi kienet tibża li Pauline tista' tqabbadni t-triq tal-infern. Ma tajċ każ x'kienet tgħid li ommi u ersaqt fuq Pauline. Jien noqgħod ħdejk fit-triq għattilha. Jekk trid nista' ngħinek iġġor dawk il-basktijiet. Ħarset lejja u deret mistħija. M'hemmx għalfejn, m'hemmx għalfejn, grazzi. Bu biex tqal tafx. Hawnhekk ħarsti waqgħet fuq wiċċa u mill-qrib stajt ninduna lil din il-mara. Għalkemm ma kien iċċata żejra, kienet qagħda tgawdi ċerta żbuħija naturali. Min jaf kemm kienet isbaħ meta kienet qagħda fl-aħjar tagħha. Jien kont naf illi dawk il-basktijiet kienu tqal għalija. Ħallini ħanajnek għattila. U qbad basket minnhom u hekk kif ġiet il-karozza tlajt qabilha u qtajt il-biljetti. Pauline ħarset lejja u xi ftit mistħija qaltli. Issa ħjar, ħallast il-karozza wkoll. Ħaġa żgħira u ġibta. U poġġejna bil-qiegħda fuq sit kważi f'nofs il-karozza. Matul it-triq, qbadna nitkellmu. U minn dakinhar għamilna ħbieb. Ftit nies kienu jkellmuha fit-triq u kienet tieħu gost li għall-inqas kien hemm xi ħadd illi ma kienx ħares lejha blikraħ. Mhux l-ewwel darba li waqaf tinkellimha fit-triq u ommi tgħix kemm kienet damet gerger li ma kontx qed nagħmel ħaġa sewwa. Dik m'għandek xi trida, kienet tgħidli. Min jaf x'kienet daħlet frasa. Jien kont inkellimha għax tassew illi kont nieħu gost nitkellem magħha. Il-ħbiberija bejni u Pauline komplet tikber, għalkemm kien hemm differenza kbira fl-età. Kont nieħu gost nitkellem magħha u issa li kont sirt nafa aktar mill-qrib, fimt kemm in-nies kienu preġudikati kontra tagħha. Ma kontx niltaqa' magħha ta' spiss u lanqas ma kien hemm xi intimità bejnietna. Iżda ġieli ltqajt magħha l-belt fejn kienet tħobb tmur u ġejna flimkien lura lejn id-dar. Il-ħars tal-ġirien kien ifisser ħafna. Iżda jien qatt ma tajt kasom. Darba waħda, Pauline qaltli din il-ġrajja. Kont ħalt naħdem f'ħanut tax-xorb. Ftit qabel ma bdiet il-gwerra. Lejla waħda fil-ħanut kienu ġew grupp ta' baħrin li kellhom iqattgħu l-aħħar lejl f'Malta qabel ma jitilqu lura lejn l-Ingilterra. Fosthom kien hemm David li qabad qabda miegħi u li kien għalih kien jaħodni miegħu. Tgħidx kemm qalli kliem sabiħ u għedni għal ma nafx kemm il-darba li kellu jerġa' lura jiżewwiġni u joħodni mlura miegħu pajjiżu. Jien kont rajt nisma' diskors bħal dan mingħand il-baħrin. L-aktar meta jkunu xorbu aktar milli jifilħu. Li wara kollox kienet xi ħaġa normali. Fuq driegħu kellu tpinġija tassew partikolari. Kont imdorrija nara n-nies bi tpinġija, iżda din kienet laqtitni ħafna. Dik il-lejla David baqa' l-ħin kollu ħdejja u bil-kemm stajt niċċaqlaq bih, f'ħin minnhom qurini ċurkett miksib id-djamanti u li kien hum kemm xi flus sewwa. Dan għalik, qalli. Meta niżewġu nagħtihulek. Jien tbissimtlu komplejt fuq xogħli. David kien xorob iż-żejjed u kont naf li dak li kien qed jgħidli kien jinsieħ hekk kif l-għada jkun fi triqtu lejn pajjiżu bejn sema u ilma. Dik il-lejla intemmet bħal ma kienu jintemmu ħafna lili ta' qabel. Għamet ġlieda bejn kull min kien hemm fil-ħanut u ġew il-pulizija u tax-xorb petrol u kaxkru il-baħrin lejn il-vapuri tagħhom. Meta sar il-ħin wasalna biex nalqu, bħal dejjem jiena u Tessi, illi kienet taħdem miegħi, bdejna nnatfu l-ħanut u hemm mal-art insib dak iċ-ċurkett illi kien urini David ftit qabel. Tessi rat niġbru mill-art u resqet lejja. Ta kieqhom il-flus, qatli. Nafta minnu, dan ta' David. U issa ħallik minn David, mhux int sibtu, fuq kollox min jaf jekk jerġax lura dak, mu u biegħu. imma jien ma ridx nagħmelek. Ħadtu d-dar u erfajtu bit-tama li David għati ġalura u nkun nista' nagħtihulu. Ma nafx eżattament għaliex għamilt hekk, forsi għax kont onesta, jew għax kont ħadd grazzja ma' dak il-baħri. Kienet x'kienet ir-raġuni iċ-ċurkett baqa' għandi, u lil David bqajt ma rajtu qatt. Faqqet il-gwerra, u jien ħallejt ix-xogħol li kelli u mort mal-familja tiegħi lejn in-naxxar. Il-bot mill-periklu. Wara l-gwerra erġajna lura u tħajjart nerġa' mmur lura fil-ħwienet fejn kont naħdem qabel. Fil-fatt kienet waħda ħbiba tiegħi li ħajritni. Il-ħajja kienet inbidlet, iżda l-Malta kienet hawn ħafna baħrin u soldati, u l-ħwienet tax-xorb kienu għadhom fl-qwa tagħhom. Kienu għaddew 20 sena minn meta kont sib dak iċ-ċurkett kollu diamanti. Lejla waħda, fil-ħanut, daħlu żewġ baħrin żgħażagħ, tista' tgħid għadhom tfal. Kien is-sajf, wara li ordnaw xi xorbu, raġgħu ħarġu barra u poġġew bil-qiegħda fuq mejda, għaż-żifa ta' filgħaxija. Meta mort dejhom biex inservihom, indunajt illi wieħed minnhom kellu tpinġija eżattament bħal dik illi kellu David. Ma stax ma nagħtix kasa, kienet identika. Bqajt inħares lejha u iżżagħżugħ induna. Saqsieni għala kont qed inħares hekk fis lejn it-tpinġija. Darba rajt waħda bħala, għatlu. Iż-żagħżugħ tbissem u qalli: ma kienx missirjux, u kellu waħda bħala. Ħassejt dexa tiġri ma' ġismi kollu. Fuq wiċ dak iż-żagħżugħ bdejt nara lil David, ta' bil-ħaq kien jixbħu. X'kien jismu missierek, saqsejtu? David, weġibni? Komplejt insaqsi, u ma kien hemm l-ebda dubju li dan kien iben dak il-baħri li kien wedni dak iċ-ċurkett. Sirt nafu koll li David kien iż-żewweġ ftit wara li telaq minn hawn u li kien għadu ħaj. Xi darba nixtieq niltaqa' ma' missierek, qed lil dak iż-żagħżugħ. Niktiblu u ngħidlu, wedni. Tajtu l-indirizz fejn kont qed noqgħod dik il-ħabta u bqajt nittama li xi darba qatt nerġa' nara lil David. Is-sena ta' wara, David ġie hawn Malta għal vaganza flimkien ma' martu. Ġie fittix nid-dar u sedin nimur miegħu u ma' martu nieklu. Għall-ewwel jien ma ridtx iżda meta rajt illi kemm hu u kemm martu kienu determinati li jaħduni nieqol magħhom, aċċettajt u morna nieklu flimkien. Kienet lejla sabiħa. Għadna nirrakkuntaw lil xulxin dak kollu li konna għaddejna minnu matul l-aħħar 20 sena. David kien telaq min-Navy u kien fetaħ ħanut tal-antikitajiet. Jien kont ħadt iċ-ċurkett miegħi iżda ma tkellim xejn. Ħassejt li ma kellix ngħidlu bih jien quddiem martu. Bdejt nittama li isemmiħu, iżda donnu li kien insieħ jew ma rridx isemmih. Kien ftit qabel Manfredna li qalli: Pauline, tiftakar dik il-lejla li konna fil-ħanut qabel ma tlaqt lura lejn Ingilterra? Kont rejtek ċurkett. Taf illi kont liftu, naħseb illi waqali fl-art waqt il-ġliet. Jiena tbissimt, ħarist lejh u bla klim xejn flaħt il-handbag u minnu ħriġt iċ-ċurkett. David baqa' ċassat ħares lejja. Kif? Kif qalli? Iva, jiena kont sibtu u żammejtu. Kont dejjem nittama li qed nerġgħu niltaqgħu u nagħtihulek lura. Hawn ha, issa wasal dak il-mument. David ħadd ċurkett fidu u wiċċu deher jixel bil-ferħ. Hawnhekk qabżet martu u qalt li: Pauline, int tassew mar onesta. U f'dak il-ħin anqitni magħha u bisitni. Grazzi, grazzi mill-qalb, qalt li. Dik il-lejla spiċċajt billi wasluni d-dar u qabel ma telqu lura lejn l-Ingilterra reġgħu ħarġuni għall-ikel. Għadna ħbib sal-lum. Tlajt xi darbtejn għandhom l-Ingilterra u baqgħu jikdbuli regolarment. Il-biberija tagħhom tfakkarni fi żmien li għalkemm kellu n-naħa kera tiegħu, kellu wkoll is-sabiħ. Fit-tieni storja li għanna li kom il-lum f'din is-sensiela stejjer ta' nies komuni, mill-ġdid mill-pinna ta' Charles Asa, se waslulkom il-karattru ta' Saverina. Saverina kienet toqgħod f'mezzanin żgħir fit-triq tagħna. Fil-fatt dan il-mezzanin kien parti minn dar illi l-werrieta kienu qasmu f'żewġ tidjar u bjew it-tliet kmamar illi kien hemm fuq lil Saverina u l-kmamar t'isfel bil-bitħa lil Peppi ta' Bronja u l-mara tiegħu. Din Saverina qatt ma kienet toħroġ minn dara ħlief biex tixtri u tisma' l-quddies. Dejjem fit-tieqa tittawar għal barra u minn hemm tilħaq salib kulħadd. Bejna x'kienet kibret, bejna x'saħħitha kienet marret lura u bejna x'kienet traskurata minn qaddisa, Saverin kellha ħmiġ kemm trid fid-dar. Darba kont ħalt għandha meta ommi kienet batitni biex nagħtiha xi ħwejjeġ qodma. Kien hemm riħa tinten u kelli 700 sena sakemm nitlaq il-barra. Fil-kamra kien hemm dawl dajjef ġej minn bozza tal-15, imdendla mis-saqaf bwajer mim li kollu ħmiex ta' dubbien. Meta għollejt rasi lejn is-saqaf indurajt illi xi wħud mix-xorok kienu imxarbin għasra, u t-trafu illi fuqu kienu qed jistrieħu kien mikul bis-susa. Ommi dejjem kienet tibża mill-ilma tax-xita u l-ħsara illi dan jagħmel fuq il-bjut. Kull sena kienet iġġenna lill-missieri biex hekk kif joqrob Settembru dan jitla' idur il-bejt bis-siment. Dill-ossessjoni li kella ommi u ritta jiena, u kull meta nidħol f'xi dar mingħajr ma rrid l-ewwel ma nħares ikun lejn is-saqaf biex nara f'liema stat ikun. Bejn Saverina u ta' Bronja ma kienx hemm relazzjonijiet tajbin. Ir-raġuni prinċipali kienet il-fehma politika. Saverina kienet nazzjonalista u ta' Bronja kienu laburisti. Kien żmien meta l-laburisti kienu fil-gvern u kienu qed jitħabtu biex Malta tintegra ruħa mal-Ingilterra. In-nazzjonalisti kienu kontra din l-idea u allura fil-pajjiż kien hawn qasma bħal ma jiġri dejjem meta jkollok żewġ partiti kbar. Hija tassew ħasra li l-politika li hija ħaġa tajba u meħtieġa ħafna drabi minħabba l-fanatiżmu, il-preġudizzju u l-injoranza twassal biex tifret u tnisser il-mibeda. Xi kultant ukoll bejn il-membri tal-istess familja. Bejn Saverin u ta' Bronja kien hemm pika kbira. U fi żmien xi elezzjoni din il-pika kienet tilħaq il-quċċata tagħha. Ħafna, l-aktar laburisti, kienu jqisu lil Peppi bħala espert fil-politika. U meta kien jibda jitkellem, ħafna kienu jinġabru madwaru biex jisimgħu dak il-kliem mimli erf. Ħafna kienu ħajruh biex joħroġ l-elezzjoni, iżda Peppi qatt ma riet. Kien kuntent kif kien, kien iħossu bniedem importanti fil-gażin tal-partit, u l-gost tiegħu kien illi jaħdem għall-ideali u l-prinċipji tal-partit illi kien iħaddan. Peppi kien ikun kull meeting jaqra l-gazzetta mill-ewwel paġna sal-aħħar paġna u jattendi kull konferenza politika li organizza il-partit. Saverina ma kienet tagħmel xejn minn dan kollu. Għalija, kull min kien iżomm mal-Labour kien ħażin, u kull min kien iżomm mal-Maduma kien tajjeb. Daqshekk u xejn aktar. Dan kien prinċipju fundamentali għalija. Kif ġa qed kien żmien l-integration, u l-Partit Laburista kien qed jagħmel kampanja kbira biex iwassal il-messaġġ politiku tiegħu fost l-elettorat. Peppi ħass li hu wkoll kellu jaqbel il-parti tiegħu u ma joqgħodx lura milli qed isemu. Nagħmlu meeting fit-triq, għal darba waħda lil sħabu tal-gażin. M'hemmx għalfejn ngħid li kulħadd qabel miegħu, u minnu fih Peppi beda jaħdem biex dan iseħħ. In-nies tat-triq hemm bżonn jifmu x'ġid kbir se tħalli l-integration, kompla jsostni Peppi, u sħabu tal-gażin reġgħu qablu miegħu. Meeting fit-triq kien avveniment interessanti. L-elezzjoni ġenerali kienet għaddiet u l-meetings fit-toroq kienu spiċċaw. L-idea ta' Peppi li jsir meeting fit-triq tagħna għanqlet interess fil-laburisti u rabja fin-nazzjonalisti. Jekk m'għandix, noqgħod nisma' l-gideb tagħhom, gergret waħda Saverina, hekk kif saret taf li tal-Labour kienu se jagħmlu meeting fit-triq. biex taqat. Peppi kien rama loudspeaker fuq il-bieb tad-dar tiegħu li allura kien jiġi taħt it-tieqa ta' Saverina. Dak apposta għamelek, għalet Saverina, imma f'wiċċu jibqa'. Il-meeting kellu jsir is-sibt fil-għodu fil-għaxra. Mat-tminja Peppi kien ġa qed jarma l-microphones u l-loudspeakers. Ġab xi siġġijiet mill-gażin u lesta kollox. Il-lejl ta' qabel kienet għamlet mal-tempata qawwija u t-toroq kienu għadhom mimlijina dajjar. It-temp kien fetaħ xi ftit u l-laburisti kellhom tama illi jkompli jibnazza. L-oħrajn kif wieħed jistenna bdew jitolbu għax-xita fosthom Saverina. Mas-seba ta' filgħodu Saverina ħarġet inkis-inkis mid-dar u telqet għand qariba tagħha. Kella bżonn tagħmel ħalba xi ta' qawwija ħalli ħasrilhom kollox, bdiet titlob Saverina hija sejra fi triqtha. Mal-għaxra beda l-meeting. Iżda wara ftit l-ajru beda jissaħħab u n-nazzjonalisti bdew jitbismu. Il-Laburisti bdew jinkwetaw. Wieħed min-nazzjonalisti qal: "Hekk kemm isna, ningħaqdu ħaġa waħda mal-Ingliżi ħalli jkollna x-xita bħal ma jkollhom huma." F'salt wieħed bdiet niżla x-xita qliel u sfratta kollox. Il-kelliema dabru rashom lejn il-gażin u Peppi, imxarra pasra, beda jżarma il-microphones għax beża illi issirilhom xi ħsara. "Min jaf kemm talbeta x-xita dik ix-xifajk?" qalet il-mara ta' Peppi. "Issa ħallek minn Saverina, u ejja ħalli tgħin inżarma," għajjat Peppi, waqt illi kien diġà imxarra pasra. Ix-xita komplit niżla b'saħħitha kollha u kulħadd beda jinġabar f'daru. F'ħin minnhom, naħseb illi kien għall-ħabta ta' nofsinhar, instema' ħoż kbir, u fuq il-bejt tad-dar ta' Saverina deret daħna kbira ta' trab. Parti mis-saqaf kienet ċediet taħt il-qawwa tal-ilma. Peppi u Martu kienu il-gażin, iżda kif semgħu bl-aħbar telqu jiġru lejn id-dar. Ix-xita kienet dittieda xi ftit u kulħadd kien moħħu f'Saverina għax ħasbu illi kienet inqabdet hemm ġew. Ġew il-pulizija tat-tifi tan-nar u daħlu ġewwa. Iżda qabilhom kien ġa daħal Peppi biex jipprova isalva lil Saverina. Il-ħsara ma kienx kbira daqs kemm ħasbu. Fis-saqaf tal-kamra tas-sodda kien hemm toqba kbira fejn kien ċeda wieħed mit-travi u sfrondaw ix-xorok. Meta waslet Saverina sabet in-nies jistennewha u kien Peppi li laqgħha. "Kieku tafx qatt aħadna," qalilha, "ħsibna li kont għadek hemm ġew." Saverina baqgħet imbelħa tħares lejn il-faċċata tad-dar. "X'ġara, x'ġara?" staqsiet. "X'ġara? Ma tafx x'ġara? Ma tafx li waqgħatlek biċċa mis-saqaf," qalilha Peppi. Saverina ridet titħol ġewwa iżda l-pulizija ma ħallewhiex. Kien għad hemm il-periklu, u qabel jiġi l-perit lanqas ta' Bronja ma daħlu f'darhom. Saverina nfexxet tibki għax issa femet illi ma kellix fejn tmur toqgħod. "Issa se nagħmel, se nagħmel is-sajt?" staqsiet bidmuħ f'għajnejha. "Irringrazzja lil Peppi li ħolhom bil-meeting għax kieku ma kontx toħroġ mid-dar u min jaf kif kont issir pulpetta taħt il-ġebel u d-defun," qalilha Lippu, li kien jieħu ħsieb inadda fil-gażin. Saverina ħarset lejħu għalkemm femet illi kellu raġun xorta xtaqgħet tibatu jixxejjer. Peppi resaq fuqha u qalilha: "Tibża xejn Saverin, tibża xejn. Jekk ma jkollokx fejn tmur, nieħdu ħsiebek aħna tal-gażin." Imma Saverina rat kif għamlet u sabet kien għand waħda mill-qraba tagħha sakemm saret it-tiswija fid-dar. Meta reġgħet lura, il-ġirien tagħha daqqat id tnadda fid-dar. U fosthom kien hemm ta' Bronja, illi kienu jittamaw li xi darba Saverina għad tivvota lejber. Ma dawk iż-żewġ karattri prinċipali li ltqajna magħhom illum li kienu maħudin mill-kitbiet ta' Charles Asa mill-ktieb tiegħu b'isem minn fuq l-adba, iwasluna għal tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' aktar nies komuni, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku illi illum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' nies komuni, bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.